دیالدر ایف ایم ایش عبادت در و عبادت اسلامان بحال گوهر در اونا اسلام تعلیماتنه ایرب و آسوده یاشیش دورتمه و چون ایش لمللرس دقت بلن هم ایش لمللرس Qadirli dinleyiciler, arma warin Allah Taala barengada quwwat bersin. Näme gepleşigin bu fursatyny bilelikde dinleyilin. Hormatly ruhani ştanjymyz Haj Nur Berdahun nuring berjek gurunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلر السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هم لنديش على بريان يا شيش نظبر بركت لي يا شيش وموفقيتي في لرشين ميسرثن Xuday tebarak ve taala şu oqan ayamızda fermayiş edip aytiyar sizleri yerin yüzünü koyduk. Yerin yüzünü sizlere mekan verdik. Ve sizler üçün şu yerin yüzünü zindeginin yaşayışın vasilalarına teyyarlak koyduk. Köp nimetleri sizin ihtiyarınızda koyduk. Ta şu Xuday tebarak ve taala'nın nimetlerinden istifade eder yalak. İzne aytiyar qalilen ma teşkuruna. Emma şu köp nimetler berip dursak da sizin ağızlanız şu beren nimetlerin beraberine şükür etiyeniz, şükür güzari etiyeniz deyip Huday Tebarek ve Teala fermayiş ettiyar. Şu ayada muşakhas bolyar aziz Müslüman doğullar Huday Tebarek ve Teala'nın köp nimetleri ki bizim ihtiyarımızda koyuptur şu nimetlerden doğru istifade etmeli ve şu beraberine de Huday Tebarek ve Teala'ya şükür güzari etmeli. Şunu bilmeli aziz Müslüman doğullar, Huday Tebarek ve Teala şu nimetler bizim ihtiyarımızda koyuptur. Şu nimetlerinin inki bari başlı nimetten biz inki köp peydanı görecek olmalı. Bir egin meş alsak, ya iyi bir içme alsak, şundan istifade edemiz de zarif etmeli de. Şunu bir yartırat yiyip, yartın imen dökmeli de. Ya bir egin meş alsak, Bun alaqam ertekü bun yine de başa birin alıp onu meselen geymen koymalı der. Yani Huday Tebarek ve Teala'nın beren nimetlerinden doğru istifade etmeli. Hop, şunu bilmeli aziz Müslüman doğullar. Cama'nın işini öy içer maşgalı diğerleri bir insanın asli yaşayış ettiğin yeri. Şun içinde Huday Tebarek ve Teala'nın beren nimetlerini istifade ettiğin yeri. Şun içinde insanlar terbiyet tepiyeler. O şu öyün içinde beyleki insana gerek bir bilmel zatlarını şun içinde biliyerler. Hatta şunu bir biliyer. Ertaki gün oğlullar, kıyıllar ululup işe durullarına, öd işlerine meşgul olularına, şu öyün içinde ne medadi ürünün mozalar, şu işlerine zatlarına da şunu, şu raftarları öğlerinden kök ediyerler. Pes aziz Müslüman doğullar, bir bilmeli zadımız şike oğlullarımıza Huday Tebarek ve Teala'nın beren nimetlerinden doğru istifade etmekliğini, doğru peydalanmaklığını şunu öğretmeli. Hiç vaat Huday Tebarek ve Teala'nın beren nimetlerini zarif etmeli değildir. Eğer biz şunu oğlullarımıza öğretsek, inşallah bizim oğlullarımız ayında da gelecekte bir kav oğlunla bolup şu Huday Tebarek ve Teala'nın öz aydan forumuna terbiye tafan oğlunla bolup ve insanları hidayet edip özlerde hidayet tapmaklığına sebep olur. Huday Tebarek ve Teala hemmelerinize tufiğu enayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettar, sağ varsınlar. Öy ve maşgalatlı gepleşigin mahravan dinleyicileri sosial örlörde nombrumuz 00-98-91-089-85-11 Adresimiz hem @turkmen_radiosi Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşa.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 22, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Türkmen radiosundan şu wejede işli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Bolgariýanyň resmiýetleriniň iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegini nyktamaklary. Eýranyň Amerikanyň beýannamasyna gaýta gol berip Washingtonyň nazar bermekligi kesarlygy ýokdur diýmegi. Demir gazy gün matar serhetlerde türgülleşip geçirmek bir dolandyryş meseledir diýip Hatipzadan aýtmagy. Şeýlede Eýranyň ýaraglı güýçleri agzy birlik bilen duşmanyň garşasynda duranlar diýip Admiral Eýranyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat. Habarlaryň dolu görnüşi. Bolgariýanyň daşary işler ministri, Eýranyň daşary işler ministri bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup ýygyrdyň. Eýran Islam Respublikasy bilen saklaýan ara gatnaşyklaryny ýösürmek üçin taýýardygyny nukdady. Sutlan Soof, Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, Emir Abdullahyanyň bu oruna berlenmegini ýanadan gutlap, ýygyrdyň Eýran Islam Respublikasy bilen saklaýan ara gatnaşyklaryny ýösürmek üçin taýýardygyny eglan etdi. Emir Abdullahyan iki ýurdun taryhy ara gatnaşyklaryna işaret edip, hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeklerini zerurdygyny nukdady. Tiýasy geňeş kümmetiň gurulmagy, ykdysady orta komissiýanyň ýerine ýetmegi, iki ýurdun arasynda güni terdi airline-iň berkarar bolmagy we sanagat, ilmi, technologiýa we siýahat örelerine hyzmatdaşlyk etmek birleşikde ara atylan beýleki mowzulardan ibaratdyr. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Amerikanyň Eýran Islam Respublikasy bilen atom energiýasynyň halkara agentliginiň ara gatnaşyklary barada ýaýradan beýannamasyny red edip, Eýranyň ýadro saýtyna garşy amala aşyrylan terrorçylyk işleri ýadgarmadyk ýurtlar we mekanlardan bakym edilmegi barada nazar bermekligi kesarlyklary ýokdur diýdi. Muhammed Islami 11 topara başlyk bolup Moskowa bardy we habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde ortaýat 4 goşmak bir toparyň agdadyr we bu ýet bilen ýadrowly alaşyk barada gürrüň etjekdir diýdi. Eýranyň prezidentiniň orunmasary we Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami Moskowadan taparanda Eýranyň atom energiýasy guramasy bilen ortaýatyň Russiýa atom atly döwleti kompaniýasynyň hyzmatdaşlyklary we iň soňky özgörüşler barada gürrüň edip maslahat geçirjekdir. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Demir gazy gün matar terhetlerde türgülleşip geçirmek bir dolandyryş meseledir diýmek bilen Eýran Islam Respublikasy Sahyonist rejimiň Eýranyň terhetleriniň ýakynyny huzurly bolmagyny çekip çydap bilmez we öz howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen her hili gerekli işi amala aşyrjakdyr diýdi. Seýid Hatipzade şuň beren gürrüňlerini habarçylaryň Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentiniň medialarda aratan sözleri barada beren soraglaryny jogap tarap iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň dostlykly we hormat ýüzünde iň ýokary derejede we umyn surata ýerine ýetip duran zamanyna biýli sözleriň aýdylmagy geň aldyrjydyr diýdi. Hatipzade Eýran Islam Respublikasy ýurtlaryň toprak bitewligi we halkara terhetleriň gozgolmasyzlygy baradaky pozisiýasyny mundan ozal hem aglan edenler diýmek bilen goňşy ýurtlaryň goňşylykly we dostlykly şertlere üns bermeklerini talap etdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Eýranyň ýaraglygy güýçleri kämil taýýarlyk we agzybyrlyk bilen duşmanyň garşysynda duranlar diýdi. Admiral Şahram Eýrani, "Şu gün senendeşde beren görünlerinde meniň ýoldaşlarym Umman deňizleriň astynadyrlar we gämileri eskort edýän iň az aralygymyz hem ýuwur serhetlerinden 2500 kilometrdir" diýdi. Admiral Eýrani, "Iň soňky ýerine ýeten operasiýamyzda deňizlerde we Ummanlarda 45,000 kilometr ýol öredik we 3 tane ummanı geçirdik we 55 yurdun kenarından olara mätäş bolmany geçdik deyip sözlerini goşdy. Eýranyň sagalygy goraş ulugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 239 adamın korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň sagalygy goraş ulugmançylyk Ministerliginiň şu günden habaryna görä soňky 24 sagatda 239 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 119,888 adama ýetdi. Bu ministerlik şeýlede geçen bir gece günüden boýuna anket etdiriliji ölçüwlere görä COVID-19 keseli 11,701 adamy hasalatanlar diýip eglan etdi. Olardan 1821 adam kesalxanalarda yatırlanırlar. Eýranyň taglygy goraş ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hasarlarynyň umumy sanynyň 5,559,691 adama ýetenligini mälim etdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 4,988,109 nätäge gowlaşdylar ýa-da kesalxanalardan çykdylar. Pekin, Kuwat, dört taraplı engebleşikleri Hıtay bilen tebit yurtların arasında ağzalılığın sebepkeri bilenliğine aitti. Meher Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre, Hıtay'ın da Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Hua Chuning, bir yurdun Kuwat adlandırılan dört taraplı engebleşiklerin engebleşiklerine karşıtığına aitip, bir engebleşikin Aziya, Ukaniya tebtenneki yurtların arasında ağzalılık düretiyenliğine aitti. Bir metbuğat vekili şeylede dört taraplı engebleşiklerin şartnaması uğramasının yol başçılarının yakinli geçirilen yığınağına salgılanıp, kebri yurtları Hıtay'ı hoplu görkezmek dayıpladı. Dört taraplı engebleşiklerin engebleşiklerin Çeğine Avustralya, Hindistan, Amerika ve Japonya'nın samiti geçen anlığını Amerika'nın prezidenti Joe Biden'ın eyetçiliğine aktamda geçirildi. Ve samite katnaşarlar Hıtay'a karşı ağzı bir çıkış ettiler ve Hint, Yuvaş, Umman'la erkin, açık ve hopsuz zonan dörüdülmeğin nıktadılar. Taliban Awganistanyň Daýkandy welaýatyndaky şaýlary göçmäge mejbur etmek bilen ýüzlerçe maşgalany awar edenler. Awganistanyň Şafakna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Daýkandy welaýatynyň Gizap etrapynyň käwabolarynyň ýaşaýçylarynyň zor bilen göçürilmekleri başlanýar. Awganistanyň Daýkandy welaýatynyň gelýän habarlar boýunça, bu göçürilmekleriň ilkinji tapgyryna Kendir obasynyň 400 maşgalasyna we Takabdar we Nou Abad obalarynyň 300 maşgalasyna duýduruş berlenler. We Taliban diňe bu obalaryň yerlerine eýe bolmak üçin şaýlary öz obalarından çykmaga mejbur etýänler. Mitebitlerdäki şaýdaý halar geçen bir ýyllykda çeken zähmetleriniň netijesini el urup bilýän diýerler. Bu ýerli habar çeşmeleriň aýtmaklaryna görä, olaryň maşgalalary kyn ýagdaýlar başdan geçirip duranlar we bu ýagdaý güýdi we gyş pasallaryna paçyga ýurulacakdyr. Şeýle hala Talibanyň Daýkandy welaýatynyňky howpsuzlyk güýçleriniň serkerdesi Mowlawi Setti Golla Abed ýylaty dor bilen göçmäge mejbur etmek baradaky ýaýran habarlary diňe Talibana garşy ýalan habarlar döretmek hasaplady. Suudi tewe çuçarlary oğullar çegerek Yemen goşunun ve halk komitetlerinin pazi siyasını bir yuvardın iki velayetini bombaladılar. Yemen'in Milli Kutuluş Devleti'nin mağlumat merkezinin beren haberine göre Suudi Bileleşik'in tewe çuçarlary düşenme günü 36 nöbette El Cuf ve Me'arab velayetlerinin durlu sebitlerini bombaladılar. Mithan hücumden 27'si dine Me'arab velayetinin gün ortasında yerleşen Harib ve El Cuf etraplarına bolanlar bir iki etrap yakinna Yemen'in goşunu ve halk komitetler tarafından azad edilenler. Yemen'in harbi çeşmelerinin aitmaklarına göre 5 hava hücumi hem Me'arab olayetinin Medgal ve Sarvah etraplarına bulunur. 3 hava hücumi hem El-Cuf olayetinin El-Hancar septine ve 1 hava hücumi hem El-Hazm etrapına bulunur. Suud Bileleşik'in teveç uçarları yekşembe günü hem Me'arab'ın Harib ve El-Cuf etraplarını bombaladılar. Guşlar dümewi diyen keselin Qazaqstanyň käsebitlerine ýaýramagy bir ýurdun ýylatydyr resmiýlerini alada düşmeklerine sebäp boldy. Qazaqstanyň mallary degişli logmançylyk bölüminiň ýokary derejeli jogapkäri Nariman Şulatow düýin beren görnüşlerini guşlar dümewi Milli mallara degişli loğmançılığın talgılanma merkezinin geçiren barlıqlar esasında mahullananır dedi. Qazaqstanın bitebitlerine hazırki yılla quşlar demeğinin yayramağının evine geçme üçin 1 milyon 200 min dozu sancım sancılanır. Xalqara tekliplere karamazdan Baku bilen Irvanın arasındaki dartqılılıklar devam edip duranır. Edinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işdeşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen şu gücə degişli sonku bölüm xabarlar geçirip qutar yar. Dinleyeniniz üçün sağ bolun, xoş qalın, Allah yarınız bolsun.
Halkara tekliplere qaramazdan Baku bilen Yerevanın arasındaki darqılıqlar devam etip duranlar. Ortiyotun prezidentinin aratçılıq etmek bilen Azerbaycan Respublikasının prezidentinin ve Ermenistanın primer ministerinin arasındaki kazanılan paraxatçılıq şertnamanın zamanından 9 aydan qavraq vaxtın geçmeyine qaramazdan Azerbaycan bilen Ermeni güçlerinin arasındaki kəbir arağatnaşıq liniyalarındaki darqılığın ve çaknaşıkların devam tapmağı iki taraftan hem ölüm yitimine sebep olup duranır. Aslında Baku'un ve Yerevan'ın yol başçılıklarının arasında Moskva'nın aracılık etmek bilen en muhim şertnamasına kol çekilenden məri 9 aydan qavraq vaxtın geçenliğine qaramazdan Azerbaycan bilen Ermenistan'ın seyretlerinin kəbir yerlerine Yağdayın dartqıllı olmağı və yaraşığın bozulmağı devam etdiyənlər. Şolgur vaxtın özünü halkarı ağrıçılar əhli tağallalarını edib duranırlar. Bu tağallaların birisi Birleşen Milletler Quramanın baş sekretari Antonio Guterres'in yaxınına Azərbaycan bilən Ermənistanın daşarı işlər ministerleri bilən geçirən duşuqlarıdır. Antonio Guterres Azərbaycanın Daşarı İşlər Ministeri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Daşarı İşlər Ministeri Ararat Mirzoyan bilən ayrı-ayrı geçirən duşuqlarına Qafqazda devamlı paraxatçılığın üçün olmağını tələb etdi. Tecrübe Baku bilən Yerevanın həkimiyyətlərinin arasındakı qazanılan borcnamalarının esasən qağız yüzündə bulunduğunu görkəzgər. Siyasi bilərmələr Daşarı yurtlarının daxilçılıqlı hərəkətlərini Azərbaycan bilən Ermənistanın arasındakı hazırki çaqnaşıqların güclənməsinin əsasi səbəblərindən bilərlər. Şeylədə Baku bilən Yerevan sonku vaxtlarda yaraq satın almaqlarını güclənləndirib duranırlar. Məsələn, həm Azərbaycan Respublikasının Sehyonist rejiminin və Pakistan və Türkiyə yurtlarının yaraq satın almağından ayrı Ortiyotdan hem yaraq satın almağını üç buyruğuna qoyanlıqıdır. Her halda, yaxınlı Azərbaycan Respublikası bilen Ermənistanın Daşarı İşlər Ministerleri Ceyhun Bayramov bilen Ararat Mirzoyanın iki yurdun qatnaşıqlarının qadalaşmağı varıda maslahatlaşmalarına qaramazdan Baku bilen Yerevanın darqıllıqları henüzem devam etip duranır. Ve bu darqıllıqları Daşarı yurtlarından hem təsir alıyanlar.
Hormatlı radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah kuvvet gizeniz hayırlı, safalı olsun. Mehriban hemralar indi orta bu fırsatta akşam hikayeti bilen kullunuzda olur. Bizi bilen hemra olun.
Akşam hikayeti.
Gülistan merkezinin namayış toparı hüdret diyar. Gümürlenni. Yadan Yusuf Sakkalli. Tonku bölüm. rollarda Yusuf Saqqalli, Jemshid Aqchali, Ahmed Ismaili, Abdurashid Qaranjik, Tajverdi Peyker, Aral Muhammad Xurmali, Sirgun Qilish Tağani ve Selime Mehrer. Ses operatörü Huşen Hanefi, yolu koydu Yusuf Saqqalli. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam qadirli radio dinleyiciler, geç yaxşı. Baringda berkçan sağlıq arasız man gözel durmuş şu paraxat yaşa işardı ötiyar. Gulistan merkezinin Türkmen dili bölümünden akşam hikayeti bilen huzurunuza geldik. Hav edit hemralar. Bu san akşam hikayetimizda gümürlen diyen hikayetin sonku bölümünü siz edidlere eşittiririz. Edit hemralar. Geçen sanımızda eşitimiz yali. Bakşin çekileşigi devam etiyar. Ol, İyil günü taşlap gidip bilcege mengdemeyer. Nahili başka yere gidip yatabileyin. Yo hanaga, bu gümürlenliğin menden alma. Hava, bu söz bağışın yüreğinden çıkayan söz. Emme, on bilen hemra olup iyidinden kalmani, onu azırcık bolyan ses hem bar. Bağışın çekilişigi nira barıp çatarga. Bir soruların cevabını bilecek bolsanız, akşam hikayetini dinlemeli bolyarsın. Onna hikayetin devamını dinleyer. Doğrusu sen avazın edilşe akıp bariyan arnağın sesiya. Duri, güzel, tesir kaldırıcı. Her haçan bir akıp bariyan arnağın kenarına oturup çüngür pikri giremde Qara saplı qoŋur tu tari. Yadıma düşdi. Men senden juda bolup bilmerin ey tu tar. Sen gödellikleri hiç haçan unutup bilmer. Tu tar. Hünerim. Seni hünerlerin içinde saylap aldım. Hinni sen ruhuna çümdüm. Turan, Arap, Acam ilinni görmedim senin de sayrağı. Sesin gevunalar, avalın dağları dolar, illeri dolar, men aydım, men dutar. İlimi görmesem hergiz, hergiz könlüm incelmez. Han ağa, beni ilimden taş düşürme. Halim zebun perişan olur. Kimden?
Bağışın! Hämme. Yine de sen mi?
Havvalası yine de men.
İnni nämi diyen?
Sen batır bakşi. Sen şol yaşulin kepini gitmedin bakşi. Onu yendin. Ol şu vakkar odunu yanyar, tüteyar.
A sana nämi olsun?
Heres appol bakşi. Ol yaşul hedirde sen daşını geçiyar. Sana tuzak kuruyar. Aldan ama, kümre bulama, bakşi.
Ata! Ata!
Ay, saçı kesilin dedi yani. Sen nereden tapılın? Bolmadayım, men gideyim. Bakşi, ay bakşi can gönüne döneyim, men sonra gelerim, men gideyim hemen.
Ay, men başıma ayladın ayt. Bar uğrasana, heyran almalı.
Ata!
A geliver qaydım, geliver. Geliver qaydım.
Atam, nirek gidecek bolyan? Bize de ait da. Ecem melen. Haçandan mer seni gözle otuyuz.
Meni bağışla qaydım. Xanağa ne mi diyeceğimi bilemok. Dünya başımın üstünde çaykan yan yağlım. Şunun için akarın kenarına gelip dincelayın dedim kıydım.
Atam, Ecem Pahir seni özler. Yağdadı gitti.
Hay, bugün ikinize mahul közeptin o. Hani Necem?
Ecem sen çeşmen yanına gidenirsin deyip çeşme tarap gitti. Özü gelmez mi ka?
Ne mislik? Kıyırsak sesimiz eşitmez mi ka?
Elinde sen naharın hem var.
Onunla men gideyim iyidim.
Atam, Ecem bizim sesimizi eşitse özü bizim niye dediğimizi biler.
Ne ahil bizim sesimizi eşitmeli?
Yine şeyle eşitmeli.
Çalan sağdın, ören tefir kaldıracak yani. Berekallah kıyım, berekallah. Sağ ol, tuvalemesine, tuvalemesine edil ettik. Berekallah kıydım.
Gülüm aydın da, Atağız akarın kenarına, qovdun sesi bilen seyran etken yalla.
Enesi, sen ne hili bir taptın?
Men qovdun sesini işittim. Şunu iyidirlen siz taptım.
Hay bağışla var enesi. Bir yere gelmehim beyli odaklaşar deymedim.
Emma bağışağı, sen...
Ötünç sağradım ha, enesi. Hemme dadı lelem aytti. Men yine de senden ötünç sağrıyam.
Beyli olsa günahın öttüm bağışı. Han onunla saçağı yedin. Nahar sağıydı.
Bağış oylanı, bevrin dinledi. Ol, hana gani ya iyir günü saylamalı, kalmalı ya yola düşmeli. Kalır mı ya yola düşer mi? Hana ağa on cevabına karışıyor. Bağışın cevabı hana ağa yarar mı? Yelin onunla bağışa hemra olup hana ağa yanına varaylı. Hana ağa, bağışı ve serkerdeler.
Ava, cevap bilen gelensin.
Dükmen yolu düşmeye tiyar deyip gelensin.
Han ağa, her kimi men bilen gelip yüzlenme yar.
Bakşı bir çaklık sene ulu baht.
Han ağa, men kendim fikir ettim. Yaşı oylanım. Özümü sana yollaş edecek bolup. Kən ödüm bilen dağlaştım, emme. Bu dağlaş, her nesi ödoklaşsa, halim zebun oldu. Ahvalim perişan.
Baksakşi.
Men, hanağanı köp siyleyen, canım bilen hürmetleyen, emme. İlim ve dutarım bilen ehdettim. Şunun için, ehdimden dönmenim.
Sen yani bahtını depen adam ömrümde görmenim. Bir baht her kime nesip etmez.
Men hanağın lütfuna yetik. Emme ehd başka bir gürrüm. Yürüğüm buna itiya. Bir yer diye.
Adamlar, işimiz tordu. Gürrünü bef edin.
deyin mi? Xanağa qatqov adam. Yaxşı adam. Hamraq. İlhalar adam.
Çu heyvan.
Bulutlar, siz ne mi diyemez? Gideyin mi? Kalayın mı? Çuh heyvan! Başarman, men il bağışısı, men il velen malmalı, men gümmerlenni velen malmalı.
Neme gerek baş? Kim bilen işin var?
Yaşlı. Men hanağanı görmeye geldim.
Ki caval. Alsi. Ki caval. Hanağı. Ağlı dandın. Adımları bulun. Yolu düştü de. Gitti ya.
Ağlı dandın?
İyicen yar ne çelli? Sen maran ne kurun etti bağsın.
Ben maramda?
Oo, sen maram. Ken maslamat kıştılar. Çeler, sen el ayağını danıp eki değil idiler. Çelerim öldüreyil idiler. Emme hana ağa olurun hemmesine karşı oldu. Bağışını zorlap ekidip bolmaz dedi.
Demme men, men...
Hey, bağışı, bağışı. Olur bir sözü, seni yegrenip aitmadılar. Sen sesin ve tutarın gücüne yetiktiler, yetiktiler. Ana vahem bir yerden seni uyup gitmek kaçağa düştü. Hatta ben onun gözünde yaşam sürdüm. Ol sen hünerine, tutarına, sen İl balşası dınla, doğru bınanı bıktı, doğru bınanı bıktı.
Han ağa, senin ahel ürüdeyin. Sana havva deyip bilmedim. Va dariga, va dariga, huzurumda olup bilmedim. Acayip tutarımdan, yaşı ilimden yaşıp bilmedim. Hana!
Hey boy!
Qadırlı dinleyiciler, edit hemralar, siz teyye alınıp eşittirilen gümürlerini diyen hikayeti dinlediniz. Bir hikayetin size yaran bulman umid et diyerse bari gözüyle hoşlaşıyarız. Hoş, Allah yarınız olsun.
Gümürlendi geldi, dağır yey, gümür yey, gümür Yaradanın kelami Nundur derde belaya Kefaret bulur Kur'an Okuyun hezret alar Ayat-ı şerifinden Ruz-ı ceza mahşer dey, hikayet bulur Kur'an. Sümler zana sarar, Kur'anlarının lehcesi. Ramazan'da oturmuş talavuta gecesi Ken hatıra kalanlar okuymayın neçesi Yer yazından çıkarsan hakaret bulur Kur'an Her suresi bir kasas, enbiyalardan diyen İnde arşı ağladan Muhammed'e bu hurgan Şok edip okan kuluyum ömrü kendine kılçından Kim saklasa kalbinde keramet bulur Kur'an. Safakını ezberlep tekrar eder tarıklar. Ustad kendini kaysalak ahır tarlı masallar. Hat başkadır sin başka ayın boğulla kayınlar Her harfi bir makamda kıraat bulur Kur'an Bismillah deyip ders alip gelip la
yandan başlasın. Kega hati kembalı bir harfini taşlasın. Dere kedi kıp bulur, Kur'an okak işlesin. Yaman yavuz yerlerde ey delalet bulur Kur'an. Tedareki yasini barça delanı kaytar. Huvalla salavat kavur bey kolum tutar. Okuy ayetül kürsi namazın nesip teder. İki dünya çırağı hikayet bulur Kur'an. Kur'an okan dendenine bulmalı kaygı ırası. Defterinde sert bulmuş ısma ağzım duvası. Bir zerre hemkar etmez şeytanların vesvası. Dar kavurda sevada himayet bulur Kur'an. Emir-i Cezceyledim Kur'an Şerif evsafın. Ya ilaha asan kıla canadırın azabın.
Hormatly radio dinleyijiler, edil hemranlar, arman Allah kuwat mehriban hemranlar, sizi bu ene degişde gepleşikleri dinlediňiz. Belkem size yaram bolsun diýip ümid etýär. Gelecekki pursatlar üçin diýip baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmet